Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Astăzi vom relua prezentarea jurnalului Monicăi Lovinescu, jurnal apărut la editura Humanitas în anul 2010. De fapt, vom prezenta varianta esențializată a celor 6 volume apărute în răstimpul anilor 2002-2006 la aceeași editură. Vom continua să discutăm despre jurnalul esențial. Jurnalul anilor post-decembriști este ampretat de regăsirea stării confesive și autoanalitice, repudiate anterior, asemenea narcisismului adolescenței și a maniei tinereții de a-și inventa sau amplifica dramele și problemele. Scufundarea în apele memoriei afective a răscolit suferințe adânci în conștiința Monicăi Lovinescu, suferințe nevindecate, dintre care cea mai cruntă traumă a fost vinovăția față de mama sa. Vinovăție care i-a clătinat în răstimpuri certitudinea că a meritat să se angajeze pe calea luptei împotriva dictaturii comuniste. Aceasta e fără îndoială suferința cea mai cumplită pe care am avut-o de plătit, deoarece am plătit-o prin ceilalți care au suferit pentru noi în absența noastră. Singurele momente în care m-am întrebat dacă aveam dreptate și dreptul să ne angajăm într-o astfel de luptă, nu m-am îndoit nici când am fost agresată eu, nici când au trimis un ucigaș pentru Virgil, ci la moartea mamei, la cea a tatălui lui Virgil, acum a mamei sale. Nu e de altminteri îndoială, ci un fel de vertij. Restul e evident tăcere. Față de eroismul jertfelnic ale Caterinei Bălăceanu, fiica a resimțit iremediabil admirație și gratitudine. Dar eu am pentru ce să o admir pe mama, nu doar pe intelectuala care a fost, ci și pe eroina care a devenit în închisoare, refuzând cu prețul vieții să dea securității armele, o scrisoare către mine pentru a mă șantaja. Atunci și acolo, mama m-a născut a doua oară. După ce-mi dăruise viața, mi-a dăruit și libertatea să mă comport după firea mea, fără a avea de ales între sinucidere sau a deveni unealta lor. Deși și-a dorit mereu să se dedice memoriei mamei sale, nu s-a simțit niciodată la înălțimea acestui model de iubire absolută. Cum să găsesc cuvintele pentru a o descrie pe mama fără a cădea în clișeele sublime? Trebuie probabil să ai geniu, iar eu nu am nici măcar talent. Cel puțin nu destul pentru a rivaliza cu un astfel de model. Totuși, o singură carte aș fi vrut să scriu, tocmai cartea mamei. Torturată de neîmplinirea acestei responsabilități morale față de memoria maternă, Monica Lovinescu și-a purtat crucea cu o reală discreție și stoicism. Incapabilă să se instaleze cu bisturiul analizei în zone atât de tulburi, gâlgâind și de puroiul vinovăției resimțite subiectiv și de sângele nevinovăției reale, ea a fost izbăvită de suferință prin gestul Doinei Jela de a fi scris despre povestea simbolic exemplară a Ecaterinei Bălăceanu. Copleșită de un sentiment de recunoștință fără de margini, Monica Lovinescu a mărturisit că se simțea în mijlocul unui complot al binelui, că pentru ea apariția volumului, această dragoste care ne leagă, era dovada existenței lui Dumnezeu. Dacă nu există Dumnezeu, nici îngeri păzitori, cine mi-a trimis-o pe fata asta să aducă mărturia pe care eu nu am fost capabilă să o depun, neputând să fac din cea mai cruntă traumă a vieții mele o narațiune? Doina Jela a fost, fără îndoială, un mesager divin, desemnat în mod miraculos să scrie cartea prin care sacrificiul și suferința materne au dobândit posteritate. Certitudinea diaristei a sporit atunci când a citit manuscrisul. Un imn adus mamei, cu o finețe psihologică, un rafinament al analizei și în același timp un patetism firesc, care, bineînțeles, m-au covârșit. S-a simțit eliberată, ca și când i s-a ridicat o piatră, cea mai apăsătoare, de pe inimă. În sfârșit, a reușit să ducă până la capăt ceea ce se situează între datorie, răspundere și culpabilitate, să-i dăruiască mamei mormântul unei cărți, din moment ce i-a fost refuzat cel pământean. Semnul împăcării și al liniștirii sufletești a fost visul în care cele două ființe, despărțite temporar, s-au regăsit într-o stare de beatitudine. Ne întâlneam pe stradă, țipam de fericire și o instalam într-un acasă. Mama purta o rochie și un jerseu care mi-au revenit precis în minte, cu toate că n-am nicio fotografie în care să fie îmbrăcată cu ele. Nu îmbătrânise deloc. Totul se așeza la loc, rana se cicatriza, eram gata să iau cu ea viața de la capăt, când, din nefericire, m-am trezit. Mă întreb, eu, care de mai mult nu mai caut în cartea viselor un sens, dacă acesta n-a fost provocat tocmai de certitudinea că toată suferința ei nu se va șterge în uitare, că va găsi adăpost în paginile unei cărți. Destinul Monicăi Lovinescu a fost pecetluit fără îndoială și de descendența ei pe linie paternă. Pretutindeni, în paginile jurnalului, este regăsit mitul tatălui. Față de Eugen Lovinescu, care pentru mine era ca o statuie a desăvârșirii, a resimțit puternice remușcări. În condiții extrem de diferite, și pe el și pe mama i-am lăsat să moară singuri. Pentru amândoi am scuze. Față de amândoi mă simt nesfârșit de culpabilă. Am părtășit cu tatăl său vocația omului de cultură care și-a sacrificat energia creatoare pe altarul slujirii celorlalți, în beneficiul unor confrați de breaslă care i-au răsplătit cu ingratitudine, resentimente și agresivitate. Citesc agenda zburătorului, în notele căruia regăsesc textul polemicilor de care tata nu pomenește decât într-o frază două. Știam de cele cu Camil Petrescu și de unele infamii barbiliene sau de Călinescu. Nu mi-aminteam însă de agresivitatea primară a lui Cezar Petrescu sau de pretențiile lui Aderca, de a-l fi inițiat sau, în orice caz, premers în modernism. Am avut o revelație caragioasă, fiindcă era tardivă. Din acest punct de vedere, i-am fost urmașă fidelă, risipind la rândul meu orele, uneori zilele și săptămânile, citind tot felul de manuscrise neroade sau văzând nepricopsiți în serie. E drept că el a găsit timp să scrie aproape 60 de cărți, pe când eu. Dar, evident, nu din punct de vedere al valorii literare îndrăznesc comparația. Cel unui destin moștenit cu tatăl meu și împărțit cu Virgil, mai risipitor decât mine, deoarece avea să se risipească cu mai multă cultură, mai mult talent, infinit mai multe posibilități. Această vocație a dăruirii a stat la temelia demersului critic al jurnalistului care își prezenta cronicile radiofonice la postul Europei Libere. Acestea au certificat faptul că Monica Lovinescu n-a reprezentat doar o autentică instanță morală, ci și una estetică, care a validat cărți ale scriitorilor români și străini cu probitate profesională, cu un real discernământ critic. Rescrise, acestea au devenit materia volumelor intitulate generic, unde scurte și diagonale. Chiar dacă notațiile din jurnalul esențial nu conțin foarte multe referințe la lecturile jurnalistei, acolo unde există, ele relevă pasiunea lecturii, spirit analitic, sensibil la nuanțe, capacitatea de a formula aprecieri artistice pertinente. Monica Lovinescu a fost conștientă de calitățile ei critice, de aceea citirea volumului de eseuri a lui Roland Barthes, Le Bruissement du Langage, i-a provocat atât un fel de fraternitate și comuniune rar întâlnite, cât mai ales următoarea reflexie, de o intensă melancolie. Acesta era probabil universul meu adevărat și nu cel în care m-a fixat istoria, prea târziu pentru nostalgii. Totul e jucat. De vreme ce a făcut din propria viață un standard al luptei împotriva totalitarismului, Monica Lovinescu a avut convingerea că în contextul politic al Europei de Est, literatura trebuia să fie o armă împotriva terorii istoriei. De aceea a amendat mereu literatura evazionistă, refugierea scriitorilor români în estetism. După cum remarca criticul Nicolae Manolescu, ea va opune esteticii pe care se baza acțiunea criticii din țară, estetica. În acest sens, cartea lui Radu Petrescu, Părul Berenicei, i-a provocat o enervare crescândă. Nimic din contextul politic sau social al anilor 60 nu trece în aceste pagini rezervate exclusiv literaturii. Romanele lui Ștefan Agopian și Nicolae Iliescu au determinat-o să mediteze pe marginea fascinației exercitate de obzeciști față de experimentele literare postmoderne, depășite în Occident. Să se întrebe dacă evaziunea în textualism nu a reprezentat și un debușeu psihologic în fața anomaliei politice, dincolo de tendințele lor artistice novatoare. Jurnalul de la Păltiniș, care a reiterat modelul paideic al evadării în universul alpin al ideilor și al spiritului, i-a provocat Monicăi Lovinescu autentice bucurii și imposibile nostalgii. Și a imaginat în ce măsură i-ar fi transformat existența o astfel de aventură intelectuală, dacă ar fi avut parte de ea la 20 de ani. Sunt luni, poate chiar ani, de când o lectură nu m-a mai pasionat atât. Cum s-ar spune Păltiniș în grecește? Acolo, în orice caz, s-a refugiat un neosocrate în veacul nostru și în Balcani. Diarista a fost convinsă că prin această carte și prin epistolar, discipolul i-a dăruit maestrului nu numai posteritate, ci și actualitate. Altfel, ar fi rămas un filozof cercetat de studioși și de specialiști. Aprecierile Monicăi Lovinescu rămân memorabile. Asemenea celor menționate anterior, remarcabilă este și cea referitoare la publicarea jurnalului unei fete greu de mulțumit. Grație lui Arșavir Acterian, jurnalul prin care genii și-a ratat ratarea. Citind cu încântare scrisori către cei de acasă, îl regăsește pe acel cioran dinainte de mimetismele ultimelor texte repetitive până la manierism. Pentru prima oară, poate, de la Tratat de Descompunere, am impresia că ideile lui Cioran nu se întorc și se răsucesc după cum mi se pare de ispititoare expresie, ci gândul este acela care strunește stilul, renunțând chiar uneori la el. Dacă ce are de spus nu-l impune neapărat, de mult n-am mai resimțit o astfel de bucurie a lecturii. Deși l-a admirat necondiționat pe Solzhenitsyn, cel din arhipelagul Gulag, care demascase ororile dictaturii comuniste, considerându-l cel mai important personaj al secolului, cel care vorbea în numele nostru al tuturor, ulterior, la apariția volumului Rusia sub avalanșă, diarista s-a simțit obligată să-și revizuiască modelul, să scrie, pentru prima oară, împotriva lui, să-i amendeze analiza partizană referitoare la destrămarea Imperiului Sovietic, paralizia spiritului critic, neasumarea vinei poporului rus, mistificarea istoriei, toate aceste derapaje de gândire îi păreau atât de grave, încât i-au provocat o reală decepție. Apariția volumului Cartea Neagră a Comunismului, în care 6 istorici fac bilanțul represiunii comuniste, ajungând la cifra de cel puțin 85 de milioane de morți, au determinat-o să pună semnul egalității între nazism și comunism, asemenea lui François Furet. Să se întrebe dacă va exista un adevărat proces prin care să fie judecați și condamnați comuniștii responsabili de crime indescriptibile împotriva umanității. Asumarea lucidă a acestei cutremurătoare lecții a contemporaneității îi pare o etapă importantă în recucerirea unui elementar bun simț istoric. În acest sens, filmul Luciei Hosu Longin, Memorialul Durerii, reprezintă, din punctul de vedere al Monicăi Lovinescu, un document major, capabil să înlocuiască instituțiile inexistente, ce ar fi trebuit să ne foreze memoria cât mai suntem martori vii. Publicarea cărții lui Ion Ioanid, Închisoarea noastră de toate zilele, devine o mărturie prețioasă, care depozitează imaginea neînvinsă a demnității umane în universul concentraționar comunist. Descoperi, în condițiile înjosirii permanente, o solidaritate între deținuți, o capacitate de a elimina excepțiile rele, turnătorii eliminați în disprețul generalizat, o tărie a criteriilor de bine și rău, un efort constant spre demnitate pe care le-ar putea invidia orice societate constituită. Sobru, fără vorbe mari, alb, lipsit de patetisme, neînfrumusețând nimic, necruțând dimpotrivă detaliile cele mai groaznice sau abjecte, Ion Ioanid ne îngăduie să mai nutrim speranțe asupra celulei românești. E drept că se referă la anii 50, când celula nu devenise cancerigenă. În aceste condiții, când adevărata problemă a prezentului era imperativul unui proces al comunismului, atacurile susținute împotriva extremei drepte interbelice, articolele incriminante publicate în presa străină și în cea românească, mai ales împotriva lui Mircea Eliade, îi păreau o diversiune. Comentariul pe care l-a scris pe tema diferenței de tratament de care beneficiau scriitorii comuniști față de cei implicați în mișcarea legionară, făcea recurs la logica absurdului pentru restabilirea echilibrului distrus de aceste distorsionări și erodări ale memoriei colective. Oare nu cumva ne-am înșelat, am visat, și în 1989 am scăpat de fascism și nu de comunism? Nu comuniștii sunt aceia care au dominat, distrugându-ne fizic și moral aproape o jumătate de veac, ci legionarii. Comuniștii n-au avut puterea decât puține luni și apoi arestați de Antonescu în timpul războiului, n-au mai ieșit din închisori decât în 1964. Numai o astfel de inversare a faptelor istorice ar face normală acum investigația asupra trecutului lui Mircea Eliade și nu a lui Arghezi, de pildă. Articolul lui Norman Manea, împotriva lui Mircea Eliade, intitulat Felix Culpa și publicat în revista 22, îi se pare extrem de nedrept și revoltător, nu doar din perspectiva omului legat sufletește de confratele său, ci și a intelectualului care a cântărit mereu cu obiectivitate evenimentele istorice. Să judeci o carieră de 50 de ani și 10 de cărți, de la istoria religiilor, la literatură, romane, dar și memorii, jurnale, publicistică, numai din puținele articole incriminante, este de o rea credință și un fanatism care ne fac să rupem punțile cu Norman Manea. Nota în februarie 1992. Identificăm în judecățile de valoare ale Monicăi Lovinescu, consemnate în acest jurnal esențial, un real discernământ. Vocația și mai ales vitejia lucidității și adevărului, cum preciza Ioana Pârvulescu. Indiferent de natura lor, analize literare, comentarii asupra unor evenimente politice sau artistice, aprecieri la adresa unor semeni, notațiile din jurnal oglindesc profilul unei puternice conștiințe morale și culturale a contemporaneității și, în egală măsură, radiografiază o perioadă dramatică din istoria recentă, deceniile 8-10 ale secolului al XX-lea, calitatea de martor și de cronicar a unei epoci sfâșiate de totalitarism, a fost permanent dublată de o altă responsabilitate. În acest sens, Monicăi Lovinescu îi se potrivește dezideratul formulat de ea însăși în cronica la romanul Însoțitorul de Constantin Tsoiu, citită la Europa Liberă în 1981. Pentru eficiența sa în timp și în istorie, martorul trebuie dublat nu numai de un artist, dar și de o conștiință, nu numai de o conștiință, dar și de capacitatea de a trăi ideile. Fără îndoială, Monica Lovinescu a fost un astfel de martor excepțional. Sub aspect tipologic, jurnalul esențial se înscrie în categoria jurnalelor evenimențiale și se referă la un destin de excepție, care s-a manifestat împotriva timpului devastator. Dacă jurnalul Alisei Voinescu și jurnalul unei fete greu de mulțumit de Jenny Acterian exprimă tribulațiile subiectivității și pasiunea introspecției, revendicând încadrarea în formula jurnalului intim, cel prezentat nu este un document al interiorității decât parțial. Mai exact, în consemnările ultimelor ani. Altfel, jurnalul Monicăi Lovinescu rămâne o carte esențială a contemporaneității, un document în care se reflectă convingerile puternice ale unei conștiințe morale de excepție. Aceasta a fost, stimați ascultători, ediția emisiunii Bucuria Lecturii, în care am finalizat prezentarea unei cărți de căpătâi a contemporaneității. Este vorba despre Jurnalul esențial al Monicăi Lovinescu. Sunt profesor Viorica Maria Călțaru și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!